эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Дольная Рута, што пад Карэлічамі. У госці да колішняга байца партызанскага атрада Дзмітра Денісенкі. Пра партызанскага камандзіра Дмітра Денісенку, больш вядомага на Наваградчыне як Міцька, я даведаўся ад карэліцкага краязнаўцы Алеся Самца. Пра выпадак, пра які не напішуць у кнізе памяць. Але гэта тое, што ў памяці народнай, прабачце за пафас, застаецца назаўжды. Зімою 42-го года на хутары каля вёскі Новае Сяло падчас аб'яднання двух невялікіх груп у адзін атрад камандзір адной групы, кубанскі казак Денісенка, застрэліў іншага камандзіра, уральца Дмітрія Семянцова. Цела забітага кінулі проста на дарозе, перад гэтым гаспадарліва распрануўшы. Пахавалі Семянцова сяляне. Падчас забойства ў хаце былі толькі гэтыя два чалавекі, і што паслужыла прычынаю канфлікту, ужо ніхто ніколі не даведаецца дакладна. Але затое можна даведацца пра іншыя дэталі баявога шляху таварыша Денісенкі, бо яшчэ жывыя байцы яго атрада. У вёсцы Дольная Рута жыве разам з жонкай былы партызан Віктар Ракович. У 39-м яму было 16 гадоў. У той час ён аддана верыў у камуністычную ідэю, таму з радасцю вітаў прыход чырвонай арміі. І ў 41-м па прыходзе немцаў ствараў падпольную камсамольскую арганізацыю, а на пачатку 43-га пайшоў у партызаны да Денісенкі. Сухі невысокі мужчына з арыстакратычным тварам і калючым позіркам не хавае таго, што ведае пра свайго камандзіра. І аказваецца, тое забойства свайго таварыша па зброі было ў біяграфіі Денісенкі не першае. Перад гэтым было яшчэ адно, і таксама акружэнца, які таксама меціў у камандзіры, Кліма Міронова. Слова Віктару Раковічу.
Я скажу про историю создания Денисенко. Вот был случай у Свержни, была пилорама. Немцы рабили пилораму, разрели лес. Пригнали пленных, сколько там человек, полонные, солдаты бывшие. Вот яны охрану эту уничтожили, и все пошли в лес. Зайшли в Бережно. И Денисенко был в этой группе. В Бережно хлопцы дали им оружие сколько угодно. И что-то Денисенко не понравилось там. Несколько хлопцев говорил, не знаю их сколько, 10-9 было, сколько. И они сюди назад в Бережно. Яны несколько хлопцев пришли, а тут был Клим, создал отряды. Сколько тоже там, какие отряды были? 9-10 вот, человек. Это военные окруженцы, что втекли, немцы брали их, и они втекали недалеко. Вот у этого Клим и остался Міцька своим, с кем он втек, несколько человек. В отраде было недовольство. Хлопцы были недовольны Климом. Какая причина была? Рядом был еврейский лагерь. Втекли евреи. И в гетто забирали, расстреливали, поутекали. Клим связался с некой еврейкой и хлопцев посылал в вёску. Принесуть хлеба, те чего, были хлопцы недовольны. Евреев подкармливал Клим. А синявцы сказали, что вот тут в Сервячи пулемет в войну вкинули. Клим, давайте мне. Тут начались споры. Не дамо тебе. Из-за этого пулемета начали перебранка и... У час этой перебранки Митька взяв, вистрелив і Кліма забив.
І він забив, отримується, командира?
Командира. Про це знали, хто був з ним, але боялися сказати. Ну, один одному сказав, і я знав це.
А його хто-небудь, як ви думаєте, осудив чи ні?
Боялися об этом говорити. Денисенко тут вместо Клима став командиром. Владу взяв. Став командиром.
Отраду Денисенки присвятив свою оповість «Нёманские казаки» Ян Кабрыль. Вось як описывае пісьменнік галоўнага героя. Хлопцы, якія ганарыліся сваім званнем казакаў, гаварылі пра камандзіра, што начальнік ён толькі там, дзе патрэбна. Тады мяняецца адразу першы ў агонь, а мы ўсе за ім. Вымагальны, суровы, хітры, а потым зноў хлопец душа. Сам Денисенко гаворыць, што ён заўсёды хацеў аднаго, каб таварышы яму верылі. Конец цитаты. Усё правда, і суровы, і хітры, але ў чым была суровасць і ў чым хітрасць? І што за мікраклімат, кажучы сённяшнімі словамі, панаваў у атрадзе? Паслухаем Віктара Раковіча.
Ну, выпадак яшчэ адзін быў. Прыйшлі, то, што маложа за мяне былі, два хлопцы з Краснага в атрад. Прывялі іх в отряд, командир до меня, можно их взять или нет? Кажу, знаете, товарищ командир, я не могу. Вот за этого я, кажу, поручу все. Тому, что я знаю, что его батько рабочий, робил в Калеличах на мельнице механиком. И он, кажу, с рабочего класса в Волох не повинен быть. За гэтого хлопца я ручаюся, а второго я, кажу, поручэння не дам. Ён гэтого забраў, а другі, що з ім прыйшоў, комсомольскі атрад пашоў, був комсомольскі. Што получилось? Ну, хлопец хороший, взялі, і за яго я поручыўся ему. Што сталося? Паехалі ў Красное. І он зайшов додому з винтовкою. Батько його за винтовку, комнату замкнув, а сам побіг в поліцію. Батько. Чуєм стрельба в заполі. Оказується, це поліція, це як наші спускалися в форманки. Ну, що ж, знали все, розвідали. І вияснилось все це, що батько повів його у поліцію і, ну що ж, тут поїхали ми туди, хлопець вдома, забрали його і в отряд построїли, командир приказ, зачитав перестроєм, розстріли, розстріляли хлопця. Його не винувати, але Денисенко зачитав.
А ім'я?
Марцинєвський. Звёздки красны.
Это был загад Денисенки,
так? Загад Денисенки.
А как часто он корыстался высшейшей мерой такой? Те часто он расстреливал?
Расстреливал. У нас это был другой, а может более. Был случай, пока я в отряд пришёл. Я пришёл своими, нас 9 человек, это было уже 60 человек в отряде. А пока я прийшов, двох розстріляв в Новому селі за мародерство. Воєнні, ну, залишилися окруженці. Вони створювали отряди невеликі.
А яшчэ суровы камандзір расстрэльваў сваіх байцоў, тых, што заснулі ў дазоры. Мог быць расстраляны і мой суразмоўца.
Я раз на пасту заснув, а што ты хочаш сядзець, коко на чай не спіш, паставілі на сонцы. Пока стаіш, то стаіш. Как сеў, так і задрамаў. Хлопці прибігли, а я ківару. А йому надійшов якраз цей Міця, на посту стояв там в лісі. І сів і задарував Шавейко Міця. А він пожилий, мов, років 30 йому було, мов, болей.
Ніхто не возмущався, не обурався? Це що, закони воєнного часу?
Знаєш що, це і я осуждаю, його поступки ці. Но в той час, кажется, я бы с некоторыми мой и сам расправлялся. Был случай, я сказал, еще двоих расстреляли. Вы военные были, остались тут, жили. На это у партизаны пошел для того, чтобы ходить пьянствовать и робить неведомо что. Денисенко так сказал, хочешь выпить, возьми с собой. У карман приехал лагерь. Ты будешь пить, я влежу. Но я тебе не накажу за это. Если пьяный приехал с задания, расстрел. Каждый знал это. На задание не пить. А это что? Мало что пили. Пьяные на коней двоих заехали в церковь Слободскую. В церковь заехали на коней.
Ірина Сілко, уродженка вёскі Тарасавічы, пакуль дазвалялі сілы, даглядала за магілай Дмітрыя Семянцова. Кабета добра памятае абодвух міцькаў і яе сімпатыі на баку забітага.
А чаму убіў Дзіму? Можа, даже знаеце, таму, што гэты самі партызаны, яны былі за Дзіму. І даже там адзін, вот гэты наш Старасавіч, Якубаў, Алег, ён даже хацеў застраліць гэтага Денісенку. Але як ён паскочыў к яму, так гэта ж, яго ж ахрана была ў Денісенку, яго схвацілі, в общем, і не дапусцілі, в общем. І што, і вы знаете, что доброго мы не, я не могу вам сказать, что что они робили, их забили уже Диму, что они робили, и они уже немцы днем стреляли по наших этих вёсках, а они ночью, партизаны ночью тут уже, что хотели, то и робили. Сбивали людей, и вот это вам сказала, что и палили, и стреляли.
А вось тое, пра што ведаў і Брыль, і Калеснік, і што напоўніцу адкрываецца толькі сёння.
А я вам, можа, вам хто-небудзь і не скажа, што ён вельмі многа знішчыў мірнага насельніцтва. Вот у нас у вёсцы яны спалілі дзве сям'і з жывымі, з дзецьмі, хлопчыкі іх, можа, ім па 14 гадоў было, вучыліся ў Навагрудскую гімназію. Яны спалілі гэтых людзей. У Слабадзе яны дзве сям'і, у которых тоже дзеці вучыліся ў Навагрудскую гімназію, канікулы, можа, былі, ці што. Раз гэтыя хлопчыкі прыйшлі дадому, так яны, партызаны, забралі гэтых бацькоў і гэтых хлопчыкаў. І што яны з імі, ну, толькі быў такі разговор, што яны аднаго, што яго бацьку прывязалі да дзерава і дралі шкуру з яго. Хто гэта рабіў, я не магу сказаць, не знаю, но знаю, што з гэтага партызанскага атрада, дзе камандзірам ўжо быў Денісенка.
Пра якія забойствы мірнага насельніцтва гаворыць гэтая немаладая жанчына? Што адбылося ў Тарасавічах летам 43-га і чаму легендарны камандзір не любіў сустракацца з баявымі таварышамі на святах? Пра гэта наступным разам. Праз тыдзень. У ефіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем па Карэльчыне пасля